Удмуртияның башқалай жаудан Ярақ районларында да татарлар үз тұрмышы белән яши, ғұрып-ғәдәтләрне сақлый, болдырған қадәр балаларына татар тілін өйрәтә. Әмма аларның барысында да уңышлар ижаудағы қадәр түгел. Беренче чиратта ғана тілі онытыла. Удмуртия татар иҗтимағи үзәге пленумында болған қызықлы очрашулар турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең чираттагы пленумында районнардан да вәкилләр катнашты. Якшурбуди төбәгеннән Мәрхәбә ханым Зиннәтова районда татар үзәген 7нче ел җитәкли. Якшурбудида татарлар күп түгел, алар да руслашкан, әмма татар халкының йолаларын үтәүне, бәйрәмнәр үткәрүне оешма эш планына кертә һәм аларны башкарырга да тырыша.
Мәрхәбә ханым, сез инде 7 ел Якшурбуди районында татарлар белән бергә эшлисез.
Быел инде сайлауларда эшләдек. Безнең районда 3 татар депутат бар. Ул безгә тоже бик олы файда дип мин көтәм инде алардан. Безгә булышырлар дим. Әзрәк акча мәсьәләләрен иткәндә бюджетный акчалар безнең татар иҗтимагына дагын акча бирерләр дип көтәм. Зиратларны ел саен, көзен, язын татар зираты түгел, татарга 3 рәт алудагын ул бик җиңел булмады. Ул зират 3 рәт алдык. Аны чистартабыз. Татарлар, мусульманнарны, татарларны үз бичче илтәбез, җирлибез, үзебезнең кешебез белә. Балалар туса мәчеттән, иҗау мәчетеннән абзыйлар алып килеп, исемнәр кушабыз. Балалар өйләнешсәләр, балаларны мусылманча никах белән кавыштырабыз. Менә бу эшләр менә 7 ел арасында шуның белән мәшәкатьләнеп, бездә шундый татар шабызны оныттабыз. Татар семьялары бик әз. Менә безнең гел кушылма семьялар. Безнең татарлар бит бик матур, чибәр яшьләр. Аларга бүтән халыклар бик кызыга дагын шулай китәләр инде. Аларны тыеп булмый. Минем малаем Ижаудан татар кызы алып кайтты. Бик сөенәбез. Гимназияда укыта английский телен Гөлнара Аннуровна Ижаудан. Улым әйтте, әни, бик кайгырма, Алла бирса сиңа обязательно татар кызы алып кайтам диде. Ни алып кайтты. Ике баласы булды инде 4 ел арасында. Вот яратабыз, Ләйсән белән Рамилне яратабыз. Кап-кара малайлар тудылар. Менә шуңар сөенеп ятабыз инде.
Мәрхәбә ханым, шулай да татарлар арасында инде быел нәрсәләр эшләргә планлаштырасыз. Сездә бик матур сабан туйлар да үтә.
Безнең бит татарларыбыз бик әз. Отдел культурада булышабыз дип, бик булышабыз дип тормыйлар. Бездән көтәләр алардагын. Бездән таммас микән дип, безне җиһәннәгә генә вот.
Сез эшләгән эшне үзләренә
Әйе, алар быел менә шундый олы эшләр ясадык дип, республикада 3-нче урын алганнар отдел культура. Менә шундый бездә әйбәт дип, ну сабантуен бик мактыйлар инде, Аллага шөкер, бүтән килгән кешеләр, Татариядан килгән кунаклар да мактап китә безнең сабантуйны. Тырышабыз үзебезне күрсәтергә. Аллага шөкер, безнең Якшурбоди районында татарлар менә дигән тырышалар. Тырышалар җиңсе үз эшләрен җүнне итеп эшләргә. Безнең бер шул телебез югала. Кот семья булгач, тел югала.
Яшьләр инде сезнең нигә шул районда калмый, башкаларга китәләр?
Башкаларга китмиләр, районда калалар. Тел бит онытыла. Семьялар утмуртка руска өйләнгәч барыбер өйрәнгәч. Семья семья белән менә тарих язырга була менә Арыслановлар семьясы. Ике укытучы, аталарының берсе поп, ә берсе мулла булганнар. Аларның ике балалары булган. Бут өйләнгәннәр инде. Менә аларның 4 балалары булган. Исемнәре җинсе. Кызларына татарчаны, урысчаны биргәннәр, малайларына татарчаны. Бетте. Ул Арыслановлар хәзер инде бурыслар, Нуриевлар шулай. Менә үзебезгә дә килеп җитә бу хәл.
Быел Удмуртия татар иҗтимагы үзәге тарихында беренче тапкыр пленум эшендә республиканың Красногория районы Бәрән авылыннан да вәкилләр катнашты. Без Рәсимә Мулла Мөхәммәт кызы Дюкина белән аралаштык.
Мин килдем Красногорский район Бәрән авылыннан.
Бу татар авылымы?
Ул урыс авылы.
Татарлар күп яшиме анда?
Татарлар 15 йорт яшибез.
Булай авыл зур мы соң?
Авылы зур. Школабыз да бик зур, яңа утыртканда. Клубыбыз да яхшы, медпунктыбыз да яхшы.
Кешеләргә яшәү өчен шартлар тудырылган.
Әйе. Ока бар, эшләргә була торырга ярый әле.
Ә сез ничек килеп эләктегез анда, сез туып үстегезме?
Мин Әхмәдия авылында туып үстем. Әхмәдия авылыннан 4 чакрым шырок школ бар иде. Анда эшләргә бардым. Шунда сыгыра кияүгә чыктым. Ир кешем анда Гарануга эшләргә итилде. Автобус белән бик күп еллар эшләде. Шырок школны япкачтын, без киттек ана ул Бәрән авылына күчтегендә яңа йорт бирделәр. Бик яхшы колхоз иде. Нойлык совхоз булып саналдылар. Хәзер колхоз инде.
Сез татар иҗтимагы үзәгенә татар хәрәкәтенә ничек кайдан белеп килдегез сүзегезме? Әллә инде сезне чакыручы булдымы?
Безне клуб эшләүчеләре чакырдылар. Әйдәгез татар шаяк дип.
Ә мин авылда эшләүчеләр менә татарча беләләрме? Балалар сөйләшәләрме?
Балаларым минем өчесе дә авылда сөйләшергә бик сөйләшмәйләр. Аңлыйлар барса да аңлыйлар. Аныкларымны өйрәтергә тырышам.
Монда фикерләрне ишеттегез, алга куйган максатларны белән таныштыгыз. Игә кайтып нәрсә эшләргә дип планлаштырасыз?
Ничек халык эшли инде, аларны ишетеп эшләргә тырышырга.
Нәрсә эшләргә ниятегез? Нәрсәдән башларга?
Башларга инде татарча аланнарны өйрәтеп, соңгыра җырларга өйрәтмәгә.
Ә мәктәптә татар балалары бармы соң? Аларны татар теленә менә бәлки якшәмбе мәктәбе оештырыпмы? Эшләп булмасмы соң?
Татар балалар бик аз инде мәктәбендә. Минем буны шкалар генә инде.
Сез инде хәзер гаиләләр белән эшләргә, өлкәннәр белән эшләргә ниятлисез?
Олылар белән эшлибез инде, олылар белән әйе. Яшьләр шулай бик бармыйлар инде, концерт саларга йөрәбез инде, өйрәнәбез. Үзебездә саларга тырышабыз, районга да барабыз.
Ә җырларны ничек сайлыйсыз, кайдан аласыз?
Җырларны үзем элекке җырларны белеп кенә баштан. Хәзерге җырларны бик башка кереп бетми.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге пленумы эшендә беренче тапкыр катнашкан республиканың Красногория районы вәкиле Рәсимә Дюкина белән Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.